Og við fengið hingað tvo fulltrúa kennara, Þórð Árna Hjaltasteð, formann Kennarasambands Íslands og Sigrúnu Grendal Jóhannesdóttur, formann félags tónlistakennara. Velkomin og góðan daginn.
Takk, góðan dag.
Kannski fyrst, Sigrún, að þessari atkvæðagreiðslu það hvort þið búið til verkfalls. Kostningu líkur eða atkvæðagreiðslu líkur í dag, klokkan 2, það ekki?
Jú, mikið rétt.
Vilt þú eitthvað spá niðurstöðuna?
Já, ég held ég svona að fari varlega það eins og stjórnmálamenn stundum.
Já.
En ég veit hver hugur manna við erum nýbúin að fara hringferðum landið og hitta félagsmenn á sex svæðisþingum. Og þar finnst mér stefnum við mjög skýrt og menn tala einnig röddu. Svo eru svona smá, skulum við segja, kerfistruflanir að gera mönnum erfitt fyrir í kosningunni. Það verið sem að heimabankar hafa eitthvað verið að hérna hindra menni að fá íslykilinn. En við erum nú vön því, tólustar fólk, að láta ekki slíkar uppkomur hafa mikil áhrif á okkur. Þannig við höldum ótrúð áfram hvað sem að...
Nú ég bara ráð í það, mér heyrist að þú telir líklegt að þetta verið samþykkt.
Já, ég er í engum vafa það.
Nei, það er hugur í ykkar fólki.
Já.
Til í átök.
2001 hefði engin trúaði að stétt tónlistarkennara væri verkfall. Hvað ætlið þið að gera? Þið skaði nú ekki neinn, af því það er nú verðist vera það lögmál sem að ríkir og gildir. En það var kannski bara sjálfsverðingin sem rak okkur áfram þá. 2001, 22. oktober fóru sér satt kennarar í fyrsta skipti í tónlistarskólum í verkfall. Núna nákvæmlega 13 árum síðar höfum við sér satt bóða til verkfalls eða atkvæðagreiðslu um verkfall sem að hæfist 22. oktober á sama degi fyrir 13 árum.
Já. Og þetta er óanægja sem hefur kraumað lengi er ekki, þetta er nokkuð fyrir séð.
Við skulum segja það satt að komi í bylgjum. 1989 voru launakjörin samhliða framhaldsskóla laununum og síðan kom einhver öldudalur og 2001 þurftum við að grípa til þessa neyðar úrræðis og þá voru þarna liðin 12 ár og nú eru liðin 13 ár og ég veit ekki hvort að þetta er að segja okkur það fyrir næst þess aðgerð eftir 14 ár.
En verið að bjóða ykkur lakari kjör en öðrum kennurum?
Já, það bara, hversu miður eða ótrúlegt mér finnst það á þessari öldu skapandi greina og hort til aðra stefnumörkunar í dag, að þá eins og, já ég veit ekki, þetta er svolítið óvenjulegt og einkennilegt í okkar augum því að framganga viðsemjandi okkar í þessum samningum, hún eiginlega á skjön við þeirra eigin megin samningsmarkmið. Sem jú kveð á jafnrétti í launasetningu.
Hver er skýringin á þessu, Þórður, að tónlistakennara dragast aftur úr, það er lítum að heldina?
Já, þetta er erfitt að segja til hún svo sem, en það er þannig með
okkur kennara. Er ekki ekki ábyrgð á þessu einhver?
Það er, við höfum það tilhengu almennt kennarar til að dragast aftur úr. Það er bara þannig
að skóla ekki. Hópurinn sem heild?
Já, hópurinn sem heild hefur það, og hagfræðingur KUI hefur sýnt fram á það með rannsóknum, að það er bara staðreynd að kennara virðast alltaf dragast aftur úr og það kemur alltaf einhverjum þolmörkum þar sem að menn verða þá að stíga fram og krefjast bóta og krefjast þess að það sé lagfært. Og það er akkurat það sem gerðist núna í vetur með framhaldsskólan og líka með grunnskólan. Leikskólakennarar fóru í atkvæðagreiðslu um verkfall og náðu fram lagfæringu. Og ástæðan er svo að það virðist ekki vera að þetta launaskrið sem oft er talað og með þess að Seðlabankin gerir ráð fyrir í sínum útreikningum, að það nær ekki inn í skólakerfi og kjarasamninga kennara. Skólarnir eru einsleittir í hvað varðar starfsfólk og það virðist vera að skólinn sem stofnun hafi ekki sem sagt, þá fjármuni til þess að umbuna sínum starfsmönnum með einhverjum hætti. Vel má vera að það sé kjarasamninga gerðin sem gerir það verkum einhverju leiti, en það er samt sem áður þannig að við þurfum alltaf að fara fram öðru koru og berja borðið og láta í okkur heyra og
hafa hátt. En er það ekki ykkar að tryggja þessi jafnræði myndið?
Jú, að sjálfsögðu verið að því og þess vegna erum við náttúrulega líka stiði við þétt við bakið á tónlistarskóla kennurum í því sem þeir eru að fara fram með núna. Og allir, öll félögin innan KÍ standa þétt við bakið á þeim.
Segur hún nefni hérna við fyrir okkur tónlistakennurum að fólk haldi því fram að það skaði engan að þeir fari í verkfall. En það, þið takkir vantilega ekki undir það?
Nei, sjálfsögð ekki. Við auðvitað skaðar það alla þá sem eru í músíknámi. Börn og ungmenni sem eru í músíknámi. Það náttúrulega fellur þá niður kennsla á þann tíma og almennt séð það bara skaði fyrir samfélagið að fólk þurfa að fara í verkfall.
En nú þegar talið best að kennurum þá strax færa að tala kjörin og það er einhvern veginn sá taktur sem að maður vanastur og held ég letjandi fyrir marga sem að hafa virkilega áhuga því að efla skólakerfið. Mm. Gæðanám fyrir alla var slagorðið sem að þið settuð fram í gær á alþjóði í kennara. Skýrðu eiginlega hugsunna þar á bakvið?
Já, mikið rétt. Það er þannig að alþjóði í kennara var haldin að hátíliður allan heim í gær. Mm. Það er alþjóð samtök kennara sem að...
Á frítið?
Já, það bara fast sett 50 oktober. 50 oktober þessi dagur og hann í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar. Áherslan í gær var á að koma fram með þessa fullyrðingu að allir eigi rétt á gæðamenntun og grunnurinn að því að það öll börn upplifi réttlæti og jafnrétti börn og ungmenni og eigi rétt til þess að fá menntun. Og menntun lykillinn að því að minnka eða komast út úr viðjum fátæktar. Mm-hmm. Og það þessi áhersla sem að heimssamtökin setja fram kennara og það akkurat hinn hliðin á, ef við segjum að við kennarar séum peningur, þá það hinn hliðin að við höfum líka mjög mikinn áhuga á skólamálum og menntamálum og skólapólitík.
En þetta vandinn hér, er ekki jafnrétti?
Jú, það nefnilega staðreynd líka, við erum hvað mest jafnrétti allra í heiminum og mælumst þannig og það náttúrulega mjög ánægilegt. En við bendum samt á að lykillinn, grunnurinn að góðu skólastarfi kennarinn og uppbygging bæði menntunans og að hann hafi starfi í þannig umhverfi að hann fá að njóta sín og hafi ákveði frumkvæmiði og sjálfstæði. Það líka mjög mikilvægt í starfinu og þannig náum við fram góðu skólastarfi. Lykillinn að þessu talandum hvítbók og stefnumótun og svo framins og framins, þá kemst það ekki framkvæmt nefnum og náu til kennarans, náu til þess sem að vinna út í skólanum og koma slík á framfæri.
Tónlistakennara vilja nú væntalega sjá meiri áherslu á einmitt tónlistarkennsluna og hún henni verið kannski ítt framar svona í áherslum og allir fái sína tónlistarfræðslu.
Já, það nú ánægilegt frá því að greina að það nú ekki bara tónlistakennarar því að það nú bara út gjörvallan heim sem að það lögð áhersla á skapandi hugsun og menningarlega meðvituð samfélög og þar þá grunnurinn, undirbyggingin, heilstætt skipulag, menntunar. Nú, ég heyrði nú hér í þeim sem að var í viðtali hér á undan okkur, Guðmundur Steingrímssyni, að menn nefna traust og samstarf og langtímahugsun og að menn þurfi að vera málefnanlegir og skilvirkir, taka sanngjarnar og góðar ákvarðanir og allt það. Og það nú eins og þannig ef menn vilja státa af menntun í fremstu röð og framsýnu menntakerfi að þá aukin samræða og samstarf eiginlega vegvísir á nýrra tíma og við þörfnust allra stofnana innan lista, mennta og menningar geirans til að ná að framkvæma þessa menntastefnu okkar.
Þetta verða lok orðin. Það var gaman að fá ykkur hingað í stutt spjall, allt og stutt, stóra málaflokk. Við ræðum þau áfram hér í morgunútgáfni. En takk fyrir komuna, Þórður Árni Hjaltested og Sigrún Grendal Jóhannesdóttir.
Takk.